Chaiaufnahme.
Dobrý večer, vám od mikrofonu přeje Kateřina Radhouská. Jaký nás dnes čeká program? Po půl osmé přijde do studia režisér Daniel Špinar, který nás pozve na své inscenace v brněnském divadle Reduta. Začneme ale hlavním tématem pořadu a tím je věc Makropulos. Hra Karla Čapka, která letos slaví 90. výročí svého vydání v nakladatelství Aventinum a také uvedení na jevišti. Světovou premiéru měla 21. listopadu 1922 v divadle na Vinohradech. V průběhu čajovny budeme soutěžit o vstupenky na inscenaci Věci Makropulos ve Stavovském divadle. Tam ji před dvěma lety režíroval Robert Wilson. Na úvod si poslechneme ukázku z rozhlasové verze v režii Jiřího Horčičky. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová.
Co potřebujete, abyste ten proces vyhrál?
Jenom... Nejbělejší by mě byl pořádně psaný testament.
Víte o nějakém?
Žádného není.
To je hloupé.
Ještě nějaký dotaz?
Ano. Komu teď patří starý Prusův dům?
Právě mému odpůrci Jaroslavu Prusovi.
Tak poslyšte. V Prusově domě bývala taková skříně. Každá zásuvka měla letopočet. A tam dával Pepi staré výkazy, účty a jiné krámy, rozumíte?
Ano, to se dělá.
Na jedné zásuvce byl letopočet 1816. Toho roku se Pepi seznámil s tou Elien McGregor na vídeňském kongresu, nebo tak někdy. A do té zásuvky schoval všechny dopisy, které od Eliany měl.
Jak to víte?
Musíte se mě ptát.
No. Promiňte, jak je libo.
Jsou tam také dopisy od správců a takových lidí, zkrátka hrozně mnoho starých papírů.
Ano.
A myslíte, že už to někdo spálil?
Dost možná, ostatně uvidíme.
Půjdete se tam podívat.
Zajisté, ovšem dovolí-li pan Prus.
A když nedovolí?
Což dělat?
Tak tu zásuvku musíme dostat jinak, rozumíte?
Ano, o půlnoci s provazovým žebříkem. Slečno, slečno, vy máte názory o nás advokátech.
Ale vy to musíte dostat do rukou.
No, uvidíme. A dál?
Jsou-li tam ty dopisy, tak je mezi nimi velká žlutá obálka.
A ní?
Prusův testament.
Pro živého Boha.
Vlastnoruční a zapečetěný.
Víte to jistě?
Prosím, co je v něm?
No, v něm Pepi odkazuje ano. Statek Loukov ano. Svému nemanželskému synu Ferdinandovi.
Tak.
Narozenému na Loukově dne toho a toho datum už jsem zapomněla.
Výslovně?
Výslovně.
Ha. A obálka je zapečetěná.
Ano.
Tak děkuju. A proč pak si z nás, slečno, vlastně děláte blázny?
Cože, vy mi nevěříte?
Ani slova.
Ale já jí věřím.
Jej to rozum. Je-li obálka zapečetěna, jak může někdo vědět, co v ní je? No, řekněte.
Doktore, já věřím a dost.
Drahá slečno Martiová, vy máte zvláštní schopnost povídat pohádky.
Doktore, a abyste věděl, já doslova věřím všemu, co nám slečna řekla.
Jste aspoň gentleman.
A proto buď i hned pojedete do Prusova domu a požádáte o papíry z roku 1816.
To asi neudělám, anebo?
A nebo požádám o tu službu prvního advokáta z telefonního adresáře a svěřím mu kauzu Gregora.
Pro mne, za mne.
Dobrá? Půjčte mi laskavě telefonní seznam.
Prosím, tady je. Poslyšte, Gregore, nechte těch hloupostí. My jsme přátelé, ne? Myslím dokonce, že jsem býval vaším poručníkem.
Doktor Abeles Alfred, číslo 2761.
Tohle si neberte, to je má poslední rada. Chcete-li se nedobro zruinovat?
Haló? Prosím, číslo 2761.
Dobře, Gregore.
Nedělejte ostudu. Nedáte přece naši dědičnou kauzu takovému.
Doktor Abeles? Doktore, tady Gregor. V kanceláři doktora...
Počkejte! Pojedu tam.
K Prusovi.
Třeba k čertu. Ale teď se mi odtud ani nehněte.
Doktore, nepřijdete-li za hodinu? Volám.
Pardon, slečno. A prosím vás, nepoblázněte mi ho na dobro. Já běžím a vrátím se co nejrychleji.
To byla ukázka z dramatu Karla Čapka Věc Makropulos. Právě tato hra slaví 90. výročí a o jejich dvou inscenacích, které můžete momentálně vidět v Praze, si budeme povídat právě teď. Pozvání do studia přijala Marta Ljubková, která se podílela na inscenaci ve Stavovském divadle v režii světoznámého divadelníka Roberta Vilzna. Marto, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Řekni nám, jaká byla tvoje práce na té inscenaci?
Tak já jsem původně začala jako tlumočnice Vilznova pro práci, jména pro práci s herci, ale když sedíte takhle s režisérem pořád a vlastně ho doprovázíte na všech zkouškách, tak se snadno vlastně posunete k nějakému jako dramaturgickému poradnímu hlasu, tak asi tak bych to zhodnotila.
Předpokládám, že pracovní setkání s tak významným režisérem je asi zážitkem na celý život.
Rozhodně.
Za chvilku o tom budeme mluvit, jak to celé probíhalo. Teď bych ale ráda přivítala druhého hosta, kterým je Jakub Čermák ze souboru Depresivní děti touží po penězích. Ahoj, Jakube.
Dobrý večer.
Tato divadelní společnost také momentálně uvádí Věc Makropulos, ovšem pod názvem Makropulos s podtitulem. A teď tedy musím použít vulgarismus před 22. hodinou, protože jinak to nejde, tak prosím rodiče, aby zacpali dětem uši, nebo si děti uši zacpou sami. A ten podtitul zní Čapek je mrtvý a Marty je kurva. Konec citátu a zacpání uší. Jakube, vaše inscenace je vhodná pro diváky od kolika let?
Tak to jste mě trochu zaskočila, takhle jsme nad tím úplně nepřemýšleli. Je pravda, že na poslední inscenaci jsem zahledl dětského diváka a je pravda, že jsem v některých scénách o něj trochu trnul, takže úplně malé děti bych tam nebral a zároveň musím přiznat, že třeba svoji babičku jsem na tu inscenaci taky nepozval. I když jinak mě má ráda na jevišti, tak přeci jenom to jsem si netroufnul. Ale jinak si myslím, že to je představení, které je pro poměrně široké spektrum diváků, pro každého, koho baví nejenom v tom divadle sedět, ale i nad těmi věcmi trochu přemýšlet.
A kde inscenaci hrajete? Je to takový trošku site-specific projekt?
My jsme si vybrali pro Makropulos prostor Divusu, Prager Kabaretu, který sídlí v bývalých elektrických podnicích na Vltavské. My jsme mimo jiné potřebovali prostor, který bude dostatečně velký, protože naše inscenace pracuje mimo jiné s tím, že jsme ji posunuli hodně do prostředí modelingu, do prostředí právě věčného mládí, krásy. A chtěli jsme tomu uspůsobit i scénografické řešení představení, takže hrajeme vlastně na takovém dlouhém úzkém mole. Diváci sedí na obou stranách, takže se skutečně cítí jako při módní přehlídce. Konec konců u Čapka se zmiňuje divadelní představení, které proběhne v rámci děje. My tam máme tedy módní přehlídku, kterou diváci přímo vidí. A po pauze jsme se rozhodli pro vlastně takovou změnu úhlu, takže všechny diváky se stěhujeme na jednu stranu a jak předtím seděli trochu jako na ping-pongu a dívali se zleva doprava stále sem a tam, tak v té druhé části po přestávce mají před sebou vlastně to ubíhající dlouhé molo jako nějakou cestu do nesmrtelnosti nebo do věku nebo do něčeho takového.
A měl bys asi ještě trošku víc popsat, kde to je, co to je možná za budovu?
No, to je vlastně takové nové kreativní centrum Prahy, bych řekl, protože je to obrovská vykachlíkovaná funkcionalistická budova přímo nad metrem Vltavská. Mám pocit, že to koupil nějaký developer, který to chtěl přestavět na kanceláře, ale vzhledem ke krizi vlastně, která probíhá realitní, tak k tomu nedošlo a teď se tam postupně, už to trvá možná 3/4 roku nebo rok, se tam sestěhovávají různé ateliéry, různí umělci a myslím si, že je to místo, které tak jako vybuchuje, má takové různé erupce kreativity a uměleckých výkonů a my jsme se rozhodli, že k tomu přidáme naši sílu.
Tak už si zmínil trochu Jak jste ten text upravili, vyplývá z toho, že asi výrazně. Já bych tady přečetla z vašeho programu. Makropulos rovná se 66% Karel Čapek plus 25% módní přehlídka plus 111% depresivní děti plus 32% infantilní kraviny plus 43% meditace o věčné mládí plus 67% extrémní krása plus 100% současnost. Performance je podávána ve 444% koncentrátu.
To jsem rád, že jste to spočítala na konci.
Ne, já jsem to nespočítala, já jsem to přečetla, věřím tomu, že to tak je.
Protože já jsem teďka se tady děsil, že budu muset rychle vypočítat právě v jakém koncentrátu to dáváme, takže je to 444. To jsou takové základní ingredience, se kterými my jsme pracovali. Z toho Čapka je tam možná ve výsledku trošičku míň než těch 66%, ale zase si myslím, že vlastně to, co z něj zbylo, tak pro nás bylo zajímavé a to nějakým způsobem tam mu zůstává i věrné, i když určitě se najdou diváci, kteří to tak nebudou vnímat.
Tak ani ve Stavovském divadle není 100% Karla Čapka.
Já si myslím, že si nikdo nepřeje, aby tam bylo 100% Karla Čapka.
V žádném divadle nikdy.
Ta hra je prostě strašně dlouhá. Já myslím, že si to divák třeba ani neuvědomuje, když se s ní bezprostředně neseznámí. A ta hra je opravdu velmi, velmi dlouhá. Jo. Takže k nějakému krácení dochází vždycky. A jako to depresivní děti, ty zbývající procenta nahradili třeba infantilními kravinami.
Tam rozhodně mnoho.
Tak Wilson zase ho nahradil třeba nějakým vizuálním vyjádřením nebo hudební složkou a tak, ale myslím si, že k tomu ta hra přímo vybízí, jo, abyste odebrali kus toho textu, nenutně teda vlastně Čapka, a nějak tomu, nechci říct pomohli, protože to by znělo troufale, ale nějak to prostě posunuli třeba do současnosti nebo posunuli někam jinam, no.
Vy jste se tady před začátkem vysílání dokonce trumfovali, kdo toho má míň.
Je to pravda, my když se potkáme s Martou, tak si navzájem ověřujeme, které dialogy nebo repliky tam komu zůstaly nebo nezůstaly. A já mám pocit, že to je pořád 50-50, když možná Marta má jiný názor.
Tam je jeden základní rozdíl mezi, abych tak řekla, námi a vámi. My jsme nepřidávali, my jsme jenom ubírali, kdežto u vás těch 660% těžko spočítat, protože znamená to z původního celku nebo z celku inscenace. Že? Tak my máme každé slovo, které tam zazní, je Čapkovo. Tečka.
Tak a my to máme vlastně naopak v tom smyslu, že když jste vypočítávala, z čeho všeho je ten koncentrát, pro nás bylo hodně důležité téma té současnosti a to je ten posun, se kterým jsme dělali a proto tam máme vlastně skutečně připsané scény, které nějakým způsobem máme pocit, že reflektují to téma, ale ukazují, že vlastně to není jenom hra, která je teďka 90 let, ale já mám pocit, to je jeden z důvodů, proč jsme si ten text vybrali, že je to vlastně z Čapkových věcí něco, co nejlíp funguje v té současnosti, co si dovedu představit, že skutečně spousta lidí řeší. Zatímco třeba, nevím, u Ze života hmyzu už to tak silné mít nebudu.
Depresivní děti si vybrali Makropulos zejména kvůli tomu výročí. Je to tak?
Vlastně musím říct, že ne. Byla to náhoda, kterou jsme objevili, ale když jsme zjistili, my jsme měli premiéru v říjnu a když jsme zjistili, že v listopadu zítra, 21. je to výročí, tak jsme začali přemýšlet, čím bychom ještě tu reprízu nějakým způsobem ozvláštnili. Velice jsme doufali, že Národní divadlo bude střežit ty tradice a že také uvede věc Makropulos a že uděláme takový souboj Makropulos, Stavovské divadlo, Kontradivus. A to tedy, Marto, musím přeci jenom trochu přiznat, že jsme byli smutní, že k tomu nedošlo. A Vinohradské divadlo, kde k té premiéře úplně původně došlo, také neuvádí věc Makropulos. Takže my se trochu cítíme jako jediní strážci prostě té tradice tady na území České republiky.
To bylo těch 32% infantilních kravin teďko, jo.
Ne, to je prostě tak, že každý soubor tady hledá nějakou kontinuitu. Národní divadlo asi sleduje jiné cíle.
Tak je to tak.
No, tak abych to uvedla trošku na pravou míru. Robert Wilson nastudoval věc Makropulos ve Stavovském divadle před 2 lety.
Přesně, teď vlastně někdy je to 2 roky od premiéry. My jsme slavili už dřív.
A jak se k té hře vůbec dostal?
Já teda jsem nebyla úplně u geneze, takže budu vyprávět něco, co mám zde z druhé ruky, ale Národní divadlo oslovilo Vilzna, protože pochopitelně ho z jasných důvodů chtělo mít ve svém režijním portfoliu a osoba, která je tady s ním bytostně umělecky spjata, je Soňa Červená a vlastně tady šlo spíš přes jako o obsazení nebo o vyhledání vhodného titulu, u něhož by se mohla potkat tahle instituce Robert Wilson a tahle jako výjimečná žena, která vlastně reprezentuje svým způsobem nesmrtelnost a myslím, že ta cesta byla taková, no.
A teď si tedy představme situaci, že nás poslouchají lidé, kteří nikdy neviděli práci Roberta Wilsona, nic o tom nevědí. Jak bys to popsala? Ono je to hodně specifické.
Především to chce se nebát, jo. Nesmí se člověk uzavřít tomu, že uvidí inscenaci ve stylu, na který třeba není zvyklý a nesmí se bát, nebo musí se nebát otevřít se vizuálnímu vnímání té věci. Wilson staví inscenaci zejména na obrazech. Říká se o něm, že i na pomalosti, ale myslím si, že to není pravda, že ty jako zdaleka už není tak pomalý, jako býval, třeba v jednotlivých gestech. A každý detail tam hraje svoji určitou úlohu a rozhodně se to, co divák uvidí, nevztahuje k realitě. To je jeho hlavní motto. Divadlo je svět sám pro sebe a nemá nám připomínat všednodenní život. Herci jsou výrazně nalíčení, mají stylizované paruky, stylizované kostýmy, scéna je prázdná nebo je tvořena pouze světlem nebo zvukem a pohybem herce v ní, ale to, co diváci uvidí, není to, co uvidí na ulici nebo to, co znají z běžného života. To znamená, že uvidí kouzlo. Postava se zjevuje z podlahy, najednou něco přiletí vzduchem. Je to magický svět, který, když budete dostatečně otevření, vás pohltí a na ty dvě hodiny okouzlí.
A když nebudete dostatečně otevřeni?
Když nebudete dostatečně otevřeni, tak přinejmenším je to takové pohyblivé, barevné a nudit se u toho nebudete. V každém případě vás to nezatíží zbytečným množstvím textu. To teda můžu garantovat.
Já vlastně tedy musím říct, že když měla premiéru Makropulos ve Stavovském divadle, tak jsem byl v Německu dlouhodobě a dostávaly se ke mně různé recenze a překvapilo mě z mého pohledu, jak vlastně velké množství těch kritiků jsem měl pocit, že nejsou otevření. Já jsem si o tom udělal nějakou představu. Potom jsem se dostal na tu Makropulos až tedy o několik měsíců později. A je to pro mě jedna z nejhezčích inscenací, které jsem viděl v poslední době vůbec. Mám pocit, že tam padá většina těch výtek, které proti Wilsonovi právě často slyšíme, že už to dělá jak Baťa cvičky a tak podobně. A měl jsem pocit, že to je výjimečně jako funkčně prokomponovaný tvar, který mě neuvěřitelně bavil a mám pocit, že to je skutečně jedna z nejlepších věcí, které jsem viděl obecně, nemluvě o tom, že by to byla jedna z nejlepších věcí, které jsem viděl od Čapka.
Jakub Čermák je evidentně nejlepší recenzent.
Já musím říct, že jsem tou recepcí tehdy byla taky vlastně rozčarovaná, protože mi přišla trošku jako povýšená, vlastně taková samozřejmá, ale co vím od běžných diváků, i divadelníků, i nedivadelníků, třeba zejména scénografů, takže divadelníků, tak ta inscenace má obrovský ohlas. A musím říct, že teda do dneška máme třeba standing ovation, jo, což já chodím teda na každou reprízu, tak o tom můžu podat důvěryhodnou zprávu. Diváci reagují různě, ale vesměs pozitivně a ty potlesk, závěrečný potlesk ve stoje není výjimkou, což teda myslím, že není úplně běžný na našich scénách.
Já k tomu teď budu citovat z recenze Jany Soprové, která před 2 lety napsala: inscenace Čapkovy hry Věc Makropulos v aranžmá režiséra Roberta Wilsona bude jistě patřit k vrcholům sezóny. Zároveň ale rozdělí diváky do dvou skupin. Ti, kteří si přijdou vychutnat Wilsonovo kouzlení se světly a scénou, dokonalou práci s hudbou, vysoce stylizované herectví, zkrátka dokonalou show, si přijdou na své. Milovníci Karla Čapka a jeho her budou ale zklamáni a dost možná i rozhořčeni. Z Čapkova textu režisér totiž vybral pouze dějovou osnovu, vše ostatní je osekáno do komiksové zkratkovitosti. Utopický příběh se tak stává spíše záminkou k rafinované partituře pohybů, světel a zvuků. Wilson s rozletem velkého architekta scény nabízí jakýsi rej příšer či panoptikum pohyblivých figurín. Napsala pro Vltavskou mozaiku. Tak to je zhruba to, o čem jsme tu teď mluvili.
Jo, i když je pravda, nebo já mám teda dojem, že to není, nelze to tak striktně oddělit, že milovníci Čapka tohle odmítnou. To potvrdí určitě i Jakub. Já si myslím, že skutečný milovník toho autora, to je problém, se kterým se podle mě inscenátoři potýkají do dneška v Národním divadle. To ostatně byla kauza kolem Krále Líra, že jo? Jestli vlastně je to nějaké svévolné znásilnění textu. Podle mě je to moderní přístup k tomu textu. Jo? Nebudeme vytvářet nějakou konzervu nebo muzeální záležitost. Vás to inspirovalo k přesunu do světa modelingu nebeského. To Lear inspiroval k něčemu jinému a Vilzna zase takhle. Myslím si, že s těm textům se vlastně paradoxně slouží mnohem víc, než kdybyste je vzali slovo od slova a otrocky je v nějaké jako pseudodobové ještě interpretaci přenesli. Myslím, že to ty texty vlastně už dneska zabíjí. Dneska už se píše jinak, než se psalo tehdy. No.
A jak se, Marto, herci vyrovnali s tím stylizovaným herectvím, na které tady upozorňuje Jana Soprova? Zkoušení asi nebylo úplně standardní.
Zkoušení bylo náročné, protože bylo časově náročné. Trvalo velmi dlouho, ale vlastně by to bylo paráda, kdyby se takhle mohlo zkoušet i v běžném provozu, protože první část třínedělní proběhla před prázdninami a druhá část, teď jsem to počítala nedávno, osminedělní, ta proběhla až od září do listopadu do premiéry. Takže všichni si zažili nějakou pohybovou partituru na jaře a oprášili a doplnili do ní slova na podzim. A já jsem taky jsem nějak reagovala proti nějakým reakcím nebo proti nějakým textům v periodicích, že herci to nenávidí, to prostě jako vůbec nebyla pravda. Myslím si, že inteligentní herec v Národním divadle, teda naštěstí inteligentní herci jsou, vycítili, že mají co dočinění s výborným režisérem, který je může profesně posunout dál. Já si myslím, že ač to třeba takhle nevnímáme, tak i to, že ten Wilson tady v té zemi byl a zkoušel tady a spousta lidí se s ním potkalo nebo ho mohla pozorovat, tak to je, měl tady přednášku ostatně taky. Myslím si, že pro ten domácí kontext je to hrozně cenný, že ta figura v té zemi opravdu je. Že to jako sebou nese spoustu věcí a myslím si, že herci z toho vytěžili mnoho a mluví se, že o tom, že by zase Wilson v Národním divadle režíroval, jak to dopadne, to nikdo přesně neví, ale...
Teď jsem četla na internetu, že režírovat kvůli škrtům v Národním divadle už nebude.
No, tak ve chvíli, kdy to vypadalo, že bude, tak musím říct, že většina lidí, nebo já jsem se všemi nemluvila, ale většina lidí, se kterými jsem mluvila, vlastně vyjádřila nahlas přání, že by se s ním znova chtěla potkat.
Kdo v té inscenaci hraje, kromě Soni Červené, jmenují nám nějaké ty další hlavní role nebo důležité role?
Těch lidí, my to máme velmi vyškrtané, takže je tam jenom sedm postav. Druhou ženskou roli hraje Pavla Beretová, jejího milého Janka, hraje Filip Raimond, tu ústředního dědice, hraje Jan Bydlas, jeho advokáta, Kolenatého hraje Václav Postránecký, protivníka v soudním sporu Miroslav Donutil a zapisovatele Vítka hraje Petr Pelcer a posledního zjevivšího se milence z minulosti Milan Stehlík.
A Jakube, u depresivních dětí hraje hlavní roli kdo?
U depresivních dětí hraju hlavní roli já.
Tu prostitutku neslušně řečenou.
Tu ikonu světového fashion worldu, jak my říkáme. My vlastně ani nepoužíváme Emilia Marty, ale používáme pouze Marty, protože je to tak jako genderově nejasné. A já na jevišti mluvím v ženském rodě, ale jinak vypadám tak, jak zhruba vypadám. Jestli se tam někdo dívá tady na webkameře, tak si to může zkontrolovat. Ale mám tam pánský kostým s nějakými těmi minimálními ženskými prvky. Mimo jiné je to z toho důvodu, že jsme si říkali, že ten fenomén krásy se právě tak posunul a něco, co bylo ještě za čapka skutečně čistě, řeknu teďka, ženskou kategorií, tak teď už je daleko víc promíchané. Konec konců možná, že posluchači zaregistrovali, my když jsme zkoušeli, tak proběhla médií zpráva o srbském modelovi, který předvádí svatební šaty, který je skutečně vysloveně androgynní, že tam to jeho mužské pohlaví nebo vzezření vlastně úplně ustupuje. My jsme nešli touhle cestou, ale šli jsme tou cestou vlastně toho, že ten nebo ta Marty je bytost, která přitahuje muže i ženy, není tam úplně jasná ta sexualita, není tam jasná ta minulost a máme pocit, že to odpovídá vlastně nějakým způsobem té současnosti.
Také tam v jednom momentu narážíte na tu inscenaci ve Stavovském divadle. V jakém smyslu?
To je pravda. My vlastně už do jedné z anotací jsme umisťovali takový dlouhý seznam různých osob, které zemřely v poslední době. A ten seznam jsme končili tím, že Soňa Červená stále drží, protože máme pocit, že ona je skutečně zobrazením nějaké nesmrtelnosti. Takže to je taková malá ploška, kde se s tím Robertem Wilsonem potkáváme. Já jsem ještě stále nenašel odvahu Soňu Červenou pozvat na tu inscenaci.
Ale na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli to už Soňa Červená viděla.
No to jí pozvěte určitě. Soňa Červená chodí ráda do divadla, je to velmi otevřená, přátelská osoba. Zkuste to určitě.
No otázka je, jestli bych chtěla vidět zrovna tohle.
No,
tak samozřejmě nemůžeme mluvit za Soňu Červenou, ale až najdu odvahu, tak myslím, že ji určitě pozvu a když taky připravíme tam potom nějakou sladkost, aby si třeba spravila chuť.
Ale říkal jsi mi před začátkem vysílání, že byla na jednom představení pravnučka Karla Čapka.
Aha. Ano, to je pravda. Já si teď nejsem jistý, jestli to byla premiéra nebo první repríza, ale asi to byla premiéra. A já jsem se s ním potom krátce bavil a zjišťoval jsem, jestli se jí to líbilo, nelíbilo, tak přeci jenom jsme úplně nevěděli. A ona byla poměrně velmi vstřícná, vlastně můžu říct, že byla nadšená. A já jsem jí potom prosil, jestli by nemohla pro nás udělat nějakou službičku, že by třeba vyvolala nějaký skandál nebo otevřený dopis, že jako takhle to skutečně nejde a že ten nebohý prastrýc se otáčí v hrobě nebo něco takového a v tom nám tedy bohužel nevyhověla. Ale dozvěděl jsem se od ní, my tam pracujeme s urnou Karla Čapka, která se nám v jeden okamžik bohužel rozsype a tak trochu jako zapopelí nějaké diváky v první řadě, takže v případě, že by chtěl někdo přijít zítra tak, a nemá rád popel, tak mu možná doporučím druhou, třetí nebo nějakou takovou řadu. A ona nás informovala, že tedy prastrýc nebyl zpopelněn, ale aha, my už nemáme na to schánět rakev, takže to dohrajeme jenom s tou urnou.
My jsme to řekli špatně, není to pravnučka, ale praneteř.
Praneteř.
Jestli to říkám dobře. A jak se k tomu vůbec dostala mimochodem, nebo jak se o vás dozvěděla?
Praneteř, já jsem potkal na nějaké performanci v Černošicích, když už to tedy řeknu tady do éteru, kde jsem zpíval na skleněné kopuly a potom jsem se s ní povídal. A to jsem ještě nevěděl, že to je praneteř. Potom jsme se potkali v metru, já jsem jí pozval a když jsem si zapisoval její jméno do mobilu, tak jsem zjistil, že je Čapková a zeptal jsem se, jestli není příbuzná a ona mi řekla, že ano. Takže teďka už posluchači Čajovny vědí úplně všechno o mém vztahu k praneteři Karla Čapka.
No hlavně je pozoruhodné, že takhle snadno lze potkat praneteř Karla Čapka. A ještě k té vaší inscenaci Depresivních dětí bych upozornila na jedno místo, kdy telefonujete.
Ano, to je moment, který vlastně přichází hned na začátku. Je to vlastně první věta, kterou Marty na jevišti říká a ona se snaží dopídit, jak je to se soudním sporem Gregor Prus. A my jsme s tím hodně bojovali v tom smyslu, že máme pocit, že právě u toho Čapka je to takový trochu nádor v té hře, který zabírá hrozně místa. Ten soudní spor je strašně komplikovaný. A já jsem na různých zkouškách s herci jsem je testoval, jestli mi dokážu převyprávět, o čem je ten soudní spor a vždycky jsme se tedy velmi dobře pobavili, protože to nikdo nedal dohromady tak, jak to u toho Čapka je, krom toho, že to zabírá tedy nebetyčné množství stran. Takže my jsme se rozhodli, že to samotné vysvětlování sporu úplně maximálně zredukujeme. Ve výsledku od nás nezazní a my voláme na infolinku, když se ukáže, že žádná z těch postav není schopná tedy říct, co je meritum věci. A to je takový zajímavý experiment, že voláme normálně tedy na komerční infolinku a ptáme se, jestli by nám mohli říct detaily soudního procesu Gregor Prus. Máme to tak, že ten hovor může trvat maximálně až 2 minuty. Já nevím, kde to přesně ti nebozí operátoři tedy hledají. A musím přiznat, mám s tím trochu vnitřní problém, protože jsme na něj ještě trochu jako nepříjemní v rámci toho, že oni se tam někde v klidu asi chtějí jako vygooglovat a my je neustále vlastně jako nutíme k tomu, aby komunikovali, aby ti diváci, kteří jsou s námi v sále, tak aby slyšeli. Ale vlastně nás mile překvapilo, že dneska asi už na tom internetu můžete zjistit skutečně úplně cokoliv, protože oni jsou schopni nějaké základní penzum informací dát dohromady. My je samozřejmě potom dál zkoušíme, že oni řeknou, že tam jde o panství Loukov a my se ptáme, proč je to panství důležité a tak dále. A v případě, že to tedy jako neobstojí, protože většinou v průběhu té inscenace to tam Marty zastaví s tím, že už jsme protelefonovali 90 korun a dozvěděli jsme se tedy jako velké kůlové, tak potom posílají SMSku a my porovnáváme už jenom herci mezi sebou večer, kdo z těch operátorů tedy dokázal popsat ten soudní spor Gregor Prus lépe.
Vida, i takovéto věci může přinést Makropulos v současnosti. Za chvilku budeme soutěžit o 2 vstupenky na představení 1. prosince ve Stavovském divadle a Jakube, pokud by se někdo chtěl přijít podívat na vaši Makropulos, kde najde informace, kdy to hrajete?
Tak my jsme soubor, který se jmenuje Depresivní děti touží po penězích a souvisí ten název s řadou našich komplexů, které máme z dětství. Jeden je tedy čistě finanční, ale také třeba i já konkrétně jsem měl jako dítě velmi málo přátel. Takže bych byl rád, kdyby si nás posluchači přidali na Facebooku jako své přátele na stránce Depresivní děti. Jinak další informace najdou na webové stránce www.depresivnideti.eu. Příští Makropulos hrajeme zítra. Momentálně je vyrezervovaná, to znamená, že my už nedáváme žádné rezervace, stává se, že si ji někdo nevyzvedne, takže pokud někdo tak hrozně touží potom vidět Marty na Molu, tak to může samozřejmě zkusit přijít. V prosinci bude mít pauzu a od ledna hrajeme opět dál.
Marta Ljubková a Jakub Čermák byli hosty Čajovny, mluvili jsme o současných inscenacích hry Věc Makropulos. Děkuji vám za návštěvu.
Děkujeme moc, nashledanou.
Pěkný večer.
Ať se vám daří.
Děkujeme.
A na řadě už je ta soutěž, jak jsem říkala. Otázka zní, v jakém divadle měla Věc Makropulos světovou premiéru. V Čajovně to dnes zaznělo, takže je to velmi jednoduché. Správnou odpověď najdete také na našem webu rozhlas.cz/Čajovna. Odpovědi nám posílejte SMS-kami ve tvaru Trip Mezera a název divadla, ve kterém se konala světová premiéra Věci Makropulos v roce 1922. Ještě jednou Trip Mezera a text vaší zprávy. Za názvem divadla udělejte další mezeru a napište jméno a adresu. Pozor, vaše SMS-ka nesmí přesáhnout 160 znaků. Telefonní číslo 736 30 40 30. 736 30 40 30. Psát nám můžete také maily na adresu cajovna@rozhlas.cz. Vstupenky do Stavovského divadla vyhrává první z vás, kdo odpoví správně. Pro další posluchače tu mám třeba knihu finského autora Kariho Hotakainena, o kterém jsme nedávno mluvili v Čajovně s překladatelem Vladimírem Piskořem. Proza má název Slovo boží a vydalo ji nakladatelství Dybuk. A také můžete dostat tričko Čajovny. Výherce vyhlásím v přímém přenosu na konci pořadu. A aby se vám dobře odpovídalo, pustíme si další ukázku z rozhlasové verze Věci Makropulos. Připomenu, že ji v roce 1975 natočil Jiří Horčička. A pak už přijde režisér Dan Špinar.
Kristinko, ani ses neozvala. Hleď, děvče, vzala jsem ti hocha. Vem si to. Jsi krásná. Budeš žít 300 let. Budeš zpívat jako Emilia Marty. Budeš slavná. Ber, děvče.
Dejte mi to.
Co s tím uděláš, Kristo?
Děkuju.
Vrať to.
Podejte mi tu svíčku.
Nepal to, je to památka.
Vezmi to.
Jak teď jednat?
Prodloužení života. Věčně to bude lidstvo hledat a tady, tady to snad bylo.
A my jsme mohli žít věčně. Pěkně děkuju.
Prodloužení života. Máte děti, doktore Kolenatý?
Mám.
Tak vidíte, věčný život. Kdybychom myslili na narození místo na smrt. Život není krátký, pokud můžeme být příčinou života.
Dohořívá. Byla to přece jen divoká myšlenka. Žít věčně. Bože můj, je mě i teskno, i jaksi lehčeji, že už to není možno.
Nejsme už mladí. Jen mládí může tak nádherně spálit náš strach před smrtí. Dobře to provedla, Kristýnko.
Račte dovolit. Tady to tak divně páchne. Spáleninou. Konec!
Smrtelnosti. Na stanici Český rozhlas 3 Vltava posloucháte Čajovnu. Dozněla ukázka ze hry Věc Makropulos, o které jsme si povídali s Martou Ljubkovou a Jakubem Čermákem. Stále můžete soutěžit. Otázka zní, ve kterém divadle se konala světová premiéra této hry. Posílejte buď SMSky, trip, mezera a text vaší zprávy na číslo 736 30 40 30 nebo maily cajovna@rozhlas.cz. Teď už ale vítám režiséra Daniela Špinara. Ahoj, Dané.
Ahoj.
Povídat si budeme o tvých inscenacích, které si uvedl v brněnském divadle Reduta. Začneme Annou Kareninou, která nedávno hostovala i v Praze. Myslím, že už v minulosti jsme tu mluvili o tom, že si vybíráš tato velká témata, velké postavy, že tě to zajímá. Takže jedeš nadále v té své dramaturgické linii a Anna Karenina do ní zapadla.
Zapadla do ní, ale je to tak vždycky samozřejmě věc nějaký domluvy a tady to vzniklo úplně trošku jinak. Tam vlastně přišel s tím nápadem Petr Štědroň, což je umělecký šéf Reduty, protože viděl nějaký výborný zpracování Armina Petrase a Anny Kareniny a prostě přeložil to a nabídl mi to a mi se to strašně líbilo, protože to bylo úplně jiná dramatizace, než bych čekal. Takže jsem to vlastně strašně rád přijal a myslím si, že to potom zapadlo celkově do té sezóny, protože jsem vlastně dělal samý ženský témata.
A měl jsi už dřív k tomu románu nějaký bližší vztah?
No musím říct, že Ano, Kareninu samozřejmě jsem znal, ale já jsem vždycky měl vůči ní takový jako velmi rozporuplný vztah, protože ona vlastně tam člověk prostě neví moc, jako, na kterou stranu se přidat. Jo? A ta dramatizace právě byla úžasná v tom, že ona naprosto okleštila všechny ty společenské roviny a šla opravdu jenom po takový tý pudový, čistě pudový záležitosti mezi tím v tom trouhelníku.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, co tedy tam z toho románu zůstalo a co naopak šlo pryč. Teď jsme o tom ostatně mluvili i v souvislosti s věcí Makropoulos. Vypadá to, že se krátí úplně všechno.
Je to nutný, tak u románu samozřejmě je to naprosto zásadní, ale já si myslím, že ta dramatizace právě je skvělá v tom, že ta se soustředí pouze na 7 hlavních postav, tam vlastně absolutně nikdo jiný nevystupuje. A je to spíš taková jako pekelná vztahovka v takovém nějakém zvláštním časoprostoru a vlastně je napsaná i taková hodně svérázným jazykem a co je na ní zajímavé je, že vlastně je psaná tak, že ty postavy sami někdy zveřejňují, tak jako brechtovsky zveřejňují vlastně svoje pochody, což vlastně do jisté míry je hodně moderní a zároveň strašně psychologický, protože ne v každý dramatizaci můžete prostě všechny ty pochody vidět, že jo, nebo cítit z toho jeviště.
V jaké době se tvoje inscenace odehrává?
Tak moje inscenace odehrává jako vlastně v současné době. Já jsem to pojal hodně svérázně. Já jsem vlastně to udělal tak, že na takový Buranov přijela poměrně taková hodně hohelohe dáma, 30letá, a tím pádem vlastně jsem všechny kostýmoval i do takových pohodě, takových, řekl bych, křováckých kostýmů z takový fakt takový horní, dolní a vlastně i taky to setkání, to osudové setkání s tím Ronským vlastně probíhá na takový fakt hodně takový zapadákový diskotéce, řekněme, kde je opravdu jako živej DJ a fakt tam jakoby říká ty hlášky a pouští toho DJ Boba, no, takže jakoby je to současnost určitě, ale jakoby, jestli to jsou 90. let nebo 2010, je to už takovou roli hraje.
V inscenaci si použil také hodně hudby, jak už si teď naznačil, a jeden z úryvků si pustíme teď. Doufám, že se všichni nevyděsí. A po té ukázce si řekneme, co se děje na jevišti.
Hiya, Bobby.
Hi, Ken.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Bobby girl in the Bobby. Fantastic, you can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
Ukázka z inscenace Anna Karenina, pro někoho možná trochu překvapivá informace. Tuto Annu Kareninu režíroval Dan Špinar, můj host, a to sice v brněnském divadle Reduta. No, Dane, já doufám, že tahle ta vlezlá píseň nebude znít všem posluchačům v hlavě ještě týden.
To se může stát, no.
A řekni nám, co tedy dělají postavy na scéně, spíš jak se tam chovají, nebo zatančí.
Ale tato hudba je úplně na začátku, když vlastně Levin žádá o ruku na krasobruslí z Kitty, tak vlastně já jsem chtěl použít takový ten typický zvuk na takových těch krasobruslařských dráhách, kde prostě tam jakoby hraje takováhle hudba, ale vlastně když celkově ta inscenace, proč jsem takovouhle hudbu vybral, já jsem vlastně oslovil takovýho DJ, který opravdu hraje na těch zábavách v Brně a okolí, a on opravdu říkal, že jako největší prostě hity jsou tyhle ty 90. léta, takový ty různý Two Unlimited a vlastně, že ty lidi na to se strašně uvolnějí a baví a že vlastně až jakoby se stali takovýma zvířátkama na těch oslavách. A já jsem vlastně tohle chtěl použít jako koncept, protože vlastně představa, že ta upnutá Anna Karenina se vrací, přijíždí z té Moskvy, aby teda se z Petrohradu, aby vlastně se dostal do takový dlouho křeváckého prostředí, kde se úplně popustí ta uzda a tam potom ona na lustru tančí s tím Vronským a vlastně je opilá a neví, co se s ní děje a vlastně se zamiluje, tak mi to přišlo tak jako případný, takže jasně asi to trošku šok je, ale na druhou stranu já jsem třeba takovou hudbou odkojený v podstatě, protože já jsem, že jo, takový ty esa s tou Terezou Pragnerovou, to všechno já jsem zažil jako poměrně hodně mladý dítě a mě to prostě bavilo, no.
Je hezké, že z toho teď čerpáš i ve své tvorbě.
To je nutný, to člověk musí, no.
Ale není to, myslím, jediná hudba, ne. Která tam zní. Abychom
ne,
to řekli
ne,
úplně
protože
správně.
Já jsem vlastně udělal ty dvě půlky hrozně rozdílně. Ta první je budu takováhle jako DJová, ale jsem tam taky samozřejmě takový ty různý jako takový jako psychopodkresy, ale to vlastně je tam živej DJ, to je důležitý. A potom vlastně ta druhá pasáž, ta druhá část je vlastně už tam už hraje jenom klasická hudba od Lista, klavírní koncerty a vlastně je to úplně jakoby rozdělený stylově úplně jinam, takže to potom samozřejmě jako přechází do takového, řekněme, takového naddimenzionálního prostě nějakého odkazu pryč, no, někam prostě ze země pryč.
Úspěch takovéhle inscenace do značné míry záleží také na obsazení, mm-hmm. zejména té hlavní role. Kdo hraje Anu a Vronského,
ano,
řekněme?
Anu hraje Tereza Vilišová, což je úžasná herečka z ostravského divadla Petra Bezruče a ona vlastně byla moje spolužečka. Já jsem s ní studoval herectví a ona strašně se vyklubala, je úplně úžasná a prostě má všechny takový ty
atributy
přesně Anny Karenina, ale takový ty heroiny, takový ty herečky opravdu, kterou se člověk dívá se zalíbením. Vronský hraje Jirka Vyorálek, tam opravdu je taková pikantnost, že já jsem vlastně asi 14 dní před premiérou přeobsadil všechny mužské role. Takže původně vlastně to obsazení bylo úplně jiný, nebo ty tři muži hráli jiný postavy a já jsem vlastně 14 dní před premiérou jsem nějak zjistil, že to furt nefunguje, tak jsem se prostě rozhodl, že těm klukům zavařím a přeobsadil jsem to a vzali to docela dobře a myslím, že to funguje takhle mnohem líp, no.
No, tak si skoro představuju tu premiéru, jak to probíhalo, no, tu hladinu stresu.
Spíš ta první těch 14 dní před tu premiéru, si představ, to bylo šílený, to opravdu jako říkali, že to nezažili ještě v životě.
No, myslím, že ani už to zažít nechtějí pravděpodobně. Zveme tedy na Annu Kareninu do brněnské Reduty a v tom samém divadle si nedávno nastudoval inscenaci s názvem Kabaret Kafka.
Ano, ano.
Který Kafkův text jste zvolili s dramaturgyní Dorou Věceníkovou jako předlohu?
Prosím tě, já jsem po různém čtení Kafky nakonec zjistil, že takový ty velký romány dělat nemůžu, že ještě já se na to úplně necítím.
Ale asi to všichni čekali. Zámek,
všichni to čekali,
proces.
Já jsem vlastně byl očekávaný proces, dokonce jsme jako řekli, stanovili se, že to bude proces a nakonec já jsem řekl, že to dělat nemůžu a objevil jsem úplně, až to samozřejmě jako jeden z posledních textů, co jsem si od toho Kafky přečetl, byl dopis otci a je to úplně mi to uchvátilo, protože si myslím, že to je strašně zajímavý text, za prvý, protože je strašně osobní, což u Kafky nebývá tak častý, protože on je takový velmi jako je právnicky jako složitej a druhá věc je, že kromě toho, že to je nesmírně emotivně nabitý, tak zároveň se vlastně odkrývá vlastně všechno to, co ten Kafka byl. A já si musím přiznat, že když jsem se tím Kafkou zabýval, tak vlastně mi začal víc a víc zajímat spíš ten Kafka jako osobnost, než nějaký jeho dílo. A tady se to všechno spojovalo krásně v jednom, ale samozřejmě úskalí bylo v tom, že to vlastně není dramatický text, že to vlastně je takový 20-stránkový fakt kompilát nebo takový náčrt, co tomu otci on chtěl napsat nebo říct. A
ani ho neodeslal ten dopis
nikdy? Ani ho neodeslal, což je vlastně na tomto tragický. A vlastně my jsme vlastně hledali v 5 hercích, jsme hledali vlastně vůbec tu formu, jakým způsobem ten dopis odprezentovat.
No a jak jste to tedy odprezentovali?
Hraje tam 5 herců, všichni hrajou Kafku a vlastně je to tak jako věkově hodně rozdělený, že tam vlastně hraje Vladimír Marek jako jeho nejstaršího a pak tam jsou ty mladší, jako je Dalecký, Jim nebo Jirka Kniha. A vlastně my jsme na to šli přes takový skupinový terapie a takový různý poťouchlosti, kdy vlastně vždycky jeden je obětí té skupiny a vlastně nějakým způsobem se musí vymluvit z toho traumatu, ale vlastně zároveň taky na tom je zajímavý, že mě se v průběhu toho změnil několikrát vztah k tomu Kafkovi a já jsem vlastně si říkal, že v chudáče, v tom jsem tatínkem těžký, no ale pak jsem nějak začal postupně zjišťovat, že vlastně možná ten otec to měl těžký s tím Kafkou, takže je to právě zajímavý v tom, že to takový mnohovrstevnatý.
Budu k tomu citovat z nedávné recenze Michala Zahálky v Hospodářských novinách. Kabaret Kafka plně potvrzuje výjimečnou pozici, jakou si Reduta mezi českými kamennými divadly vydobila. Nasadit takovouhle inscenaci a nevypadat jako prvoplánový provokatér, to si může dovolit opravdu jen málo kdo. Článek se jmenuje Kafkovský trip, tím je asi řečeno vše.
Ano, ano.
A Dané, na závěr, vím, že jsi včera začal zkoušet v Rubínu.
Ano, ano.
Co tě tedy teď čeká?
Prosím tě, teďka jsem se zase rozhodl, že udělám takovou autorskou věc, úplně autorskou v Rubínu, v pražském Rubínu a dělám pro 2 herce, pro Petra Vančuru a Michala Kerna, takový gay téma. Jmenuje se to Dress Code a Miss a Amil a vlastně já jsem chtěl nějak spojit tu rytířskou poetiku toho Zejra a dosadil jsem ji do Dark Roomu v gay klubu. A vlastně...
Já jsem četla, že to je gay fantasy.
Je to taková gay fantasy, protože to je o rytířích a ty 2 rytíři hledají lásku v darkroomu a jak to tak bývá, tak v tom darkroomu tu lásku bohužel nenajdou.
Říká Daniel Špinar, který byl posledním hostem dnešní čajovny. Děkuju za návštěvu.
Taky děkuju.
Máme tu vyhodnocení soutěže. Správná odpověď zní, věc Makropulos měla světovou premiéru v divadle na Vinohradech. Přišlo mnoho desítek odpovědí, takže děkuju za všechny, ale potěším pouze 4 výherce. Jan Fábry, Olga Nádvorníková, Tereza Beková a paní Sýkorová. Ve své poště očekávejte vstupenky, knihu nebo tričko. Než se rozloučíme, přijměte prosím pozvánku k poslechu čajovny za týden. V úterý 27. listopadu budou mými hosty režiséři Jan Hřebejk a Dušan David Pařízek, kteří promluví o původně divadelní inscenaci a nyní také filmu s názvem Odpad město smrt. Do kin vstoupí tento čtvrtek. A poslední informace se týká také čtvrtka 22. listopadu. V Praze se tento den koná koncert kapely Muse a my si ji hrajeme na závěr. Od mikrofonu se loučí Kateřina Rathouská. Hezký večer a naslyšenou.